Një Samuelit, kapitulli 22. Pastaj Davidi u nis që andej dhe u strehua në shpellën e Adulamit. Kur vëllezrit e tij dhe të shtëpiatit të tij mësuan, zbritën aty poshtë tek ai. Dhe tërë ata që asnin vështirësi, që kishin borxha që ishin të pakënaqur u mblodhën pranë tij dhe ai u bë kreu i tyre. Ishin me të rreth 400 veta. Që andej Davidi shkoj në Mitzpa të Moabit dhe i tham mbretit të Moabit. Lejo që ati dhe nëna ime të vinë dhe të banojnë me ju, derisa unë të mësoj se çfarë do të bëj Perëndia për mua. Kështu ai çoi para mbretit të Moabit dhe ata qëndruan me të tërkohën që Davidi ndodhi në fortesë. Pasaj profeti Gadi tha Davidit: "Mos qëndro më në fortesë, por nisu dhe shko në vendin e Judës." Atëherë David ju nis dhe shkoj në pyllin e Herefit. Kur Sauli mësoj që Davidi dhe njerëzit që ishin me të qenë zbuluar, Sauli ndodhe atëherë në Gibea poshtë, në ndrurin e Marenës në Rama, me ushtën e ti në dorë dhe të gjithë shëbëtorët e ti që e rrethonin. Sauli u tha shëbëtorve që i rrinin rreth e qarkë: "Më dëgjoni tani, Benjaminit, biri i saj do t'ju jap juve ara dhe vreshta. Do t'ju bëj të gjithëve komandant të mishëve dhe të qindësheve? Të gjithë ju keni komplotuar dhe asnjë nga ju nuk më ka njoftuar për beselidhjen, që i mbir ka lidhur me birin e Isait. Dhe nuk ka asnjë për ju që t'i vej keq për mua dhe të më njoftoj që i mbir ka ngritur kundër meje shëbëtorin tim që të më kurdis kurthe si që bën sot?" U përgjigja të herë, Idumei Doeg, që rrinte në krye të shëbëtorve të Saulit, dhe tha: "Unë e pash birin e Isait ku erdi në Nob tek Ahimeleku, biri i Ahitubit. Ky është këshilluar me Zotin lidhur me të, i dha ushqime dhe i dorëzoi shpatën e Filisteut Goliath." Atë e mbreti dërgoj të therrasin priftin Ahimelek, birin e Ahitubit dhe të shtëpinë e atit të ti, priftërin që ishi në Nob. Dhe ata erdhen të gjithë të mbreti. Sauli tha: "Tani dëgjo, o birja i tubit." A ju përgjigj: "Ja ku jam, o im Zot." Sauli tha: "Pse ti dhe biri i sajt keni kompletuar kundër meje, duke i dhën buk dhe një shpat, dhe e këshiluar me Perëndin lidhur me të, me qëllim që të ngrihet kundër meje dhe të më kurdis kurthe si që bën sot?" Atëra i Meleku ju përgjigj mbretit, duke thënë: "Po mi ditë gjithë shëbëtorve të tu kush është besnik si Davidi, vëndër i mbretit, i gatshëm në urdhrat e tua dhe i nderuar në shtëpinë tënde? Vallë, sot kanë filluar të këshillohen me Perëndin për të. Mos qoftë kurr që mbreti të akuzoj për gjëra të tilla shëbëtorin e tij apo dikën nga shtëpia e atit tim, sepse shëbëtori yt nuk dinte asgjë nga tërë kjo, as pak e as shumë." Mbreti tha: "Ti me siguri ke për të vdekur, Ahimelek, ti dhe të shtëpia e atit tënd." Atëherë mbreti urdhëroi rojet që rrethonin: "Ktheuni dhe vritni priftërinë e Zotit, sepse dhe ata mbajnë anën e Davidit dhe dinin që ai kishte ikur, por nuk më njoftuan." Por shëbëtorët e mbretit nuk deshën të zgjatin duart për të goditur priftërinë e Zotit. Atëherë mbreti tha Doegut: "Ktheu ti dhe godit priftërinë." Kështu Idumeu Doeg u kthye dhe goditi priftërinë. Atë ditë vrau 85 persona që mbanin efodin prej liri. Sauli goditi gjithashtu me shpat Nobin, qytetin e priftërinëve, burrat, grat, të vegjlit, foshnjat e gjirit, lopët, gomarët dhe delet. I vrau të gjithë me shpat. Megjithatë, një nga bita i Melekut, birja i Tubit, i quajtur Abiathar, shpëtoi dhe u strehua pran Davidit. Abiathari njoftoi Davidit që Sauli kishte vrarë priftërinë të Zotit. Davidi tha Abiatharit: "Unë e dija shumë mirë atë ditë që Idumeu Doeg, i cili ndodhej aty, padyshim do ta lajmëronte Saulin. Unë jam shkaktari i vdekjes së të gjithë personave të shtëpisë së atit tënd. Rri me mua, mos ki frikë. Ai që kërkon jetën time kërkon edhe tënden. Por me mua do të jesh i sigurt."